nu, gan jaunai vienotībai, gan nacionāla apvienība ar to pašu reģionu. Apvienība nu, nav tur tāda dominējoša loma. Jā, un tas būtu varbūt bijis viens no tādiem apsvērumiem, ka pēc tos progresīvos tenī valdībā vajadzēja ņemt, jā, nu, lai tā kā nedaudz to Rīgas domas situāciju varbūt tā regulētu. Bet nu, tad šī Rīgas doma palikusi tā otrā plānā, manuprāt, nu, tad tur iespējams kādi pārsteigumi varētu būt. Atcerēsimies, ka pavasars ir prezidenta vēlēšanas, un tur arī šīs balsts būs vajadzīgas, jā, un domāju, ka tas būs jautājums, kad mēs runāsim ne tikai par Rīgas domas stabilitāti, jā, bet arī par valdības stabilitāti. Es domāju, ka mūsu pavasarī pēc grūtā ziemas gaida neviens vien pārsteigums.
Tad izveidot pilnīgi citu Rīgas domas koalīciju, jā?
Es domāju, ka jā, bet es nedomāju, ka tas būs tagad tāds, nu, tuvākā brīža jautājums uzreiz, tagad, nu, kaut gan progresīvi arī tāda jauna partija un tāda ātri viņi ir un tagad ātri kaut kā reaģēt, jā, bet es domāju, ka tas varētu tur būt kaut ko, ja tur kaut kāda pauze tiks ietvarēt, bet principā es domāju, ka šis jautājums uz tādu radaru varētu tik turēt. Es domāju, līdz ar šo skaidrs, ka jaunā vienotība, jaunas domā nacionāla apvienība pie Rīgas domai vairs tik droši nevar justies, jo progresīvi var izspēlēt šo pretī.
Latvijas radio rīcībā ir neoficiāla informācija, ka no Rīgas domas koalīcijas iespējams varētu izstāties Nacionālā apvienība. Kā jūs vērtējat tādu iespējamību? Vai tās ir tikai baumas?
Nedomāju, ka Nacionālajai apvienībai būtu pat jēgpilni apsvērt to esošo koalīciju skatoties. Varbūt tā ir neapmierinātība ar šiem partneriem, ja teiksim, kontekstā ar to, uz kādu koalīciju viņi skatījās Saeimas vēlēšanās. Bet ja mēs paskatāmies tā realistiski, tad no, es domāju, tā būtu kļūda, jo tad nu, būtībā Nacionālā apvienība pazaudētu šo ietekmi Rīgas domē. Cita lieta, ja piemēram tagad progresīvie pārskata šo koalīciju kaut kādā veidā, ja, nu, tad Nacionālā apvienība, es domāju, noteikti paziņos, ka viņi neredz iespēju darboties kopā.